Herra forseti, ég tel ástæðu til að koma hér aftur upp og árétta afstöðu mína í varðandi nokkur atriði í þessum frumvarpi. Í fyrsta lagi varðandi það að fyrirkomulag strandveiða eins og því var breytt í bráðabirgða í fyrra fyrir strandveiða tímabili 2018 verið fest í sessi. Ég tel hreinu ekki konar næja reynslu á þetta nýja fyrirkomulag og tel farsælla að láta þetta gilda til bráðabirgða einnig í sumar. Ég tel að eitt strandveiða tímabil einfaldlega vera of skamman viðmiðuna tíma. Ég ætla einnig að árétta örlítið varðandi svæðaskiptinguna og þessa hættu sem ég talaði varðandi skiptingum milli svæða og mismun á milli svæða varðandi þetta fyrirkomulag. Varðandi töflu, ef við lítum á töfluna þá sjáum við það að svæði A ef að miða við árin 2010 til 17 að þá hefur dögum fjölgað með nýja fyrirkomulaginu. Þeim hefur fjölgað á svæði A í 48 úr því sem var 30 miða við hinn árin. Þeim hefur fjölgað umtalsvert. Og svæði B hafa þeir nokkurn veginn staðið stað. Svæði C og D þá hefur þeir fækkað. Annars hefur 55 dögum að meðaltali og hins vegar 54 í 48. Þannig að þarna er ansi mikill munur á milli svæða. Það er ansi mikill munur á milli svæða. Mikil fjölgun á einu svæði en töluverð fækkun á tveimur öðrum en staðið stað á því fjórða. Þetta er það sem ég að tala Einnig vil ég vekja athygli árunum 2017 þar sem það sker sig ansi mikið úr öðrum árum sérstaklega varandi svæði B, C og D hvað dagafjölda varðar og svona ástandum við því líklega þá geftaleysi eða þeir hafa sem styrir lengi að ná upp í sinn kvóta þess svæðis og þurft mikla sókn í og þetta er einmitt það sem ég að benda á og dæmisagan sem ég ætla að endurtaka er þessi að sá sem gat veitt 6 tonn á 8 dögum áður en svæðinu var lokað hagnast auðvitað meira á því að dögum sé fjölgað í 12 heldur en sá sem þarf 16 daga til þess að veiða sama magn þar að segja að þessi 6 tonn áður en hans svæði er lokað. Hjá þeim fyrri erum aukningarræða en skerðingu hjá hinum. Hvort að atvinnuveganefnd sem er unnið afskaplega gott starf og ég vil takkvöndir orðu fyrir háttvís þingmanns Óla Sýrstussonar að rósa atvinnuveganefnd fyrir að laga þetta frumvarp eins og römbi vitni af miklu leit og margan hátt til bóta, stórkostara bóta að finna lausn á þessu vandamáli sem ég að tala er kannski ekki einfalt eða auðvelt en þetta getur orðið raunhæft vandamál ef að heildarkvóta verður náð sem hefur reyndar aukist í 11.000 tonn ef að heildarkvóta verður náð áður en strandveið tímabilinu líkur og veiðar eru stöðvar.
Til máls tekur háttvirtur